Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, berba saioa duzue hau. Mundu bat, lagun bat, lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta beti itaun gehiago. Hori izaten da gure solasaldirako tarte honen goiburua. Bertan lagun bat gurekin dugula kafentzoke mazkaldu gara eta irratira igo ba, elkarrezketa luzetxu honi ekiteko. Da gaur gurekin duguna Bernat Baltza da. Arratsaldeon Bernat.
Bai, arratsaldeon. Iesker ona. Bueno, egote atik edo bai posin nago hemen. Bai, iesker.
Bernat, posik hemen eta gube zu gurekin izatearen eta ba hasieran egin ohi dugun moduan zeure burua aurkeztea. Eskatuko dizu.
Bueno, bai, saiatuko naiz. Naiz eta nire bizitza nahiko arrunta edo oinarrizko bizitza da. Ni daramat hemen Bilbon urte asko, 30 urte gutxi gora bera edo gehiago bai. Eta bueno, nire lana egonda azken 25 urte egonda San Francisco inguruan, hor ibili naiz lan egiten eta hor jarraitzen dut. Normalean ibili naiz giza lanetan, edo zein, bueno, hasi nintzen gazteekin, jende gazteekin, ni izan nintzen orduan nahiko gaztea, baina orain ja dago, bueno, edo zein jendearekin, bai kaleko jendearekin, bai etorkinarekin, bai prostitutarekin, eta bar, orduan, bueno, momentu hontan taldea nahiko desberdina da, anistasuna hain zuzen, eta hori da nire lana, hori da nire aurkezpena.
Gizarte lanean izarela azken 20 urteetan, bai. Eta San Franciscon kokatuta azken 50 urte hauetan.
Bai, hor daukat bulegoa, hor daukat, bueno, harrera zentrua eta dena. Eta egia da 20-30 urtetan gauza asko aldatu dira, hori egia da. Ni goratzen naiz 1978an, bueno, hango jendea, bueno, zen desberdina, momentu hontan dugu etorkinak batez ere, gure auzoan, eta anistasuna betidanik izan da auzo nahiko desberdina, nahiko irekia, bueno, nik uste dut berezia izan da betidanik, eta ni maite zaitut benetan auzoa, naiz eta esan behar dugu arazo asko ditu gure auzoa, baina batez baita badago aukera asko eta irtenbide asko, ni pentsatzen dut hori. Horrezetik, bueno, nago pozik. Naiz eta kasu batzuetan gogorrak dira gauza, baina beste batzuetan irekiagoak, nahiko bueno, ez dakit nola, gogotsuak hartzen dira gauzak eta badago aukerak. Hori da nire, bueno, nire pentsamentua momentu enta.
Hortze Bilbozarrean egoitza duzula, bulegoa duzula esan duzu.
Bai, San Franciscon, bai.
San Franciscon, 2 de Mayo kalean.
Bai, hori da.
Eta agiantza.
Agiantza da gure elkartea, bai, hori da. Agiantza bezala daramagu 18 urte. Naiz eta ni daramat urte asko gehiago hor auzoan, baina 18 urte daramagu auzo horretan agiantza bezala, Guren dela 18 urte hasi ginen pisu batekin, bueno, kaleko jendearekin harremanak ukitzen. Gogoratzen naiz orain dela 18 urte jendea zeukan arazoak droga, batez ere heroinarekin. Denbora haietan heroina izan zen kaleko erregina. Eta bueno, zoritxarrez heroina, jeringa edo xiringak eta iesa denak batera bizi ziren garai horretan, orain dela 18 urte, eta bueno, hortik noski arazo asko sortu ziren, eta batez ere, bueno, ez dakit zenbat kopurua, baina gazte asko hil ziren urte horretan. Kopurua izan zen nahiko goratua 1986an, ja hortik aurrera ja kopurua gutxiago izan zen, baina urtea horietan izan zen gehiegi jende gazte,
arte batez ere jende
hamarkada horretan izan zen, bueno, kopurua gero eta gehiago, eta azken ja 1986tik aurrera ja, bueno, meseta moduan heldu zen kopurua, eta ja azken urtetan noski kopurua nahiko desente jaitxi o murriztu da. Orduan, bueno, esan nahi dut garai horretan gure lana agiantza bezala, gu ez dugu hori espezialitate bat edo talde edo target talde bat bezala, gu ez dugu, adibidez, gure bokazioa zen drogazalekin egotea, esan zin, bueno, bastertu jendearekin egotea. Orduan, berdin zaigu edo langabetuak edo prostituta izan edo drogoman pekatu zenean egotea edo etorkinak izan edo zen, horrezagetik gu aldatu dugu, eta gero beste helburua dugu, normalean gure lana egiteko izan behar da egoera premiazkoa izan baldin bada, egokiena eta bar, orduan, bueno, onartzen dugu lan hori. Horrezagetik, gu aldatu dugu taldeak ea segun beharrak non daude. Udan, non daude beharrak, han daude gure asmoa eta gure lana. Horrezagetik, aziran izan ziren personak iesaren pean egotea, oain daude aterpe barik egotea, edo beste gozetan, horrezagetik aldatzen dugu taldea edo kopurua.
Azkenean zuen helburua kalean eta premia larrian dagoen jende horri laguntzea.
Bai, momentu hontan batez ere, azken bost urtetan, Bilbon kopuru hori gero eta gehiago izan da. Eta nik uste dut urrengo bostetan kopurua ahondituko dela. Hori da nire asmoa. Alde batetik Bilbo asko aldatu dela, hori egia da, bai kaletan, bai ekonomia aldetik eta bar, baina gero atera dira talde nahiko bastertuak, eta ikusiko dugu urrengo bostetan nire ustez jende nahiko bastertuta edozen lekutan. Eta hori horrezagetik gure lana, bueno, beti izan da bide horretatik.
Eta bide horretan zer ditzaten da zuen zeregina edo egitekoa, edo nola lan egiten duzue?
Bueno, bai, gure lana hasten, bai, gure lana hasten da persona batean dago kalean edo zein egoretan, gure lana hasten da persona hori esaten du, ni aldatu nahi dut, hemendik atera nahi dut, edo nire bizitza beste modutan planteatu. Orduan hori, momentu horretan hasten da gure lana. Hortik aurrera ezin dugu ezer egin. Gubakarrik hori da lehenengo pausa. Eta persona hori esaten du, ni aldatu nahi dut. Orduan gure lana momentu horretan hasten da. Adibidez, momentu gaur egun jende asko dago kalean eta paperik gabe. Orduan berak esaten dute, ni aldatu behar dut, behar ditut empadronamentua, nahiz eta beti kalean egon eta espaloiko baldosak edo ez dakit nahiz eta hori margostuta edo pintatuta hor bizkarrean edo horrean, bueno, ez dago hemengoak, zoritxarrez. Orduan, empadronatuta esateko gauza batzuk egin behar ditugu, eta orduan hor hasten da gure lana. Hori da lehenengo urratsa. Lehenengo urratsa da eskubideak lortzea, eta eskubideak lortzeko hiritarra esateko izan den behar edo egin behar duzula enpadronatuta egon behar zarela. Orduan hori da gure lehenengo urratsa. Eta hortik aurrera, bueno, normalean gu dugu pauso hau edo urratsa hau eman ondoren dugu urte bat bueno, lana egiteko persona horrekin. Normalean gutxi gora bera gure lanetan persona hori ez ondo jartzeko, baizik eta hiritar bezala sentitzeko eta bar, pasatu behar dira 14 hilabete gutxienez. Hori media moduan horrela hartzen dugu, 14 hilabete, bueno, laguntza eman behar dugu, eta pizkanaka pizkanaka ja, bueno, indarrak, itxaropenak betetzen dira eta bar. Orduan gutxienez bere lana ondo baldin badoa 14 hilabete pasatzen dira. Gero, bueno, gero etortzen dira gauza asko, bizitza elka, bueno, edo bizileku bat bilatzea, gero normalean osasun arazoa badituzte eta bar, dena hori konpondu pizkanaka pizkanaka eta azken finean helburua da lana lortzea. Baina zoritzarrez momentu tan jende askorentzat lana da izugarrizko helmuga, izugarrizko eta ez daukate buruan hasieran.
Erroldatuta izatea aipatu duzu, etxe bizitza edo aterpe bat izatea ere bai. Lana ba helburu goren bezala eta enplegua eta zailen bezala baita ere. Eta beste behar izan ez hain material edo premiazko behar bada ez, baina oso garrantzitsua da be sare sozialean parte
bai,
izate izan da.
Eske horrezetik lana baino lehen
holako zuen gana datozenek ez dakit gehienek asko gutxik inongo loturarik gabe hemen sentitzen askotan gertatzen da.
Bai, eske
isolatuta izatea, bai, lagunik eza, familiek eza.
Bai, eske dena lotuta daude gauzak eta normalean galtzen badira adibidez lagunak kasu batzuetan lana, baina kasu gutxietan, baina batez ere hori ez dakit nola esan loturak afektiboak denak apurtuta daude eta hori da loturak hori lortzeko oso zaila da, aterpe baino zailagoak kasu batzuetan. Orduan hori konpontzeko denbora asko behar dugu. Azken finean sare giza zarea ez da egiten hilabete batetan edo hilabetetan, behar dugu denbora asko, jendea konfiantza hartu behar duzte, gero ja harremanak pizkat sakondu eta harremanak euke baino lehen ezagutu behar dugu. Horrezegaitik, bueno, prozesu hori edo bide hori nahiko etapa luzea dituzte. Horrezegaitik esate dizut ja lana da azken helmuga eta benetan azkena. Hori baino lehen lortu behar dugu loturak afektiboak edo lagunak eta hori, bueno, lortzea kasu batzuetan zaila da. Baditugu arazo asko eta batez ere adibidez hizkuntza aldetik, jende asko ez du ondo menperatzen guri hizkuntza. Orduan ezin dute hori komunikazio egin eta bete-bete egon behar dira edo bai bere herriko jendearekin edo bidean nahiko txikitsuak dira. Horrezegaitik, bueno, pues, gure gizartean sartzeko guretzat oso erraza da. Eta, bueno, badugu harremanik, badugu lanik, eta badugu beste. Zik, orduan, erarintzat oso erraza da.
Bilbaldean, elkarte baten parte izan gabe, eta elkarren ezagutza sustatzeko, elkarren arteko konfiantza sustatzeko, eta askotan jendeen artean dagoen amildegi horretan zubiak jartzeko ze galdera ze espazio daude, ora espazio irekiak jendeen arteko harremanak sustatzeko, jendeen arteko eta ba sinesmenen, arrasen eta barren arteko ba zubiak ezartzeko espazio asko dauzkagu Bilbon gaur egun.
Bueno, nik
zeintzuk, orain txetorri zaidan ba jakin mina, ez? Batzuetan ikusten dugu ba jendea ba harreman afektiboiek eta apur bat etenda dituztena, ba behar bada gune batzuetan tabernaiakin batzuetan biltzen dira edo kalean taldeka egoten dira, baina normalean nozitzen da ba aspaldi hemen bizian jendearen artean eta ba kanpotik etorritakoen arteko ba amildegi bat.
Bai.
Badago hori apurtzen duen espazio ireki, bueno, ugari bilbaian.
Badago espazio batzuk, nik ez dut ezagutzen en asko, baina gure elkartean adibidez hori egiten dugu. Gure abegi egoitzan hori egiten dugu, etez ere. Horrezegitik gu asteburuetan egiten dugu ekintza desberdinak, hori sakontzeko eta... egia da, hiri guztietan, eta batez ere, bueno, hiri handietan, eta Bilbo, badago leku artifizialak komunikatzeko, bai jaietan, bai tabernetan, eta bar, baina leku horik artifizialak izatez gero edo izan zala, orduan ezin dutela hori harremanak sakonak euki. Temporala bai, baina gero harremanak sakontzeko behar duzu beste leku bat egokiena eta bar. Gure elkartean, bueno, badugu leku txikitsuak, horrezagetik normalean gu ez dugu egiten talderik handienak eta 12 persona gutxi gora bera, bueno, lortzen dugu denbora batetan pizka bat harremanak euki, gero horti, bueno, gelditzen da talde bat eta normalean 3-4 lagunen artean sortzen dira. Talde txikitsua, baina bueno, kasu batzuetan nahiko sakonak. Gure esperientzia, jende batzuk adibidez gure pisuetan pasa ondoren, egoten dira 8 hilabete, 9 hilabete gure pisuetan, eta gero bi edo hiru haien artean alokatzen dira beste bat, eta gu ezagutzen dugu gure elkartetik bikoteak atera dira baita, hori noski, eta jarraitzen dute adibidez atxoko nintzen talde, bueno, bikote batekin, eta sortu ziren orain dela 12 urte gure elkartetik. Hori askotan gertatzen da, eta bueno, lekua egokiena baldin bada, bueno, nahiko estableak edo nahiko, bueno, luzeak dira harreman horiek. Hori gertatzen dira askotan. Arazoa da hori, lehen esan bezala, hori nahiko leku artifiziala egoten dira gure elkartean, eta bueno, leku hori artifizialak izan ez, bueno, bakarrik hori harreman nahiko superficiala, dozakin nola esan, eta orduan, bueno, gero harremanak ondo edo sakontzeko landu behar duzu, eta lantzeko behar duzu kasu batzuetan leku aproposa, gero zuzenbidea, helburu bat batez ere. Gure lantzen dugu zein da zure helburua, edo zan zure amets handiena, eta amets hori lantzen dugu. Horrezagatik, lehenengo urratsa esan dizut, gure lana hasten dela, berak esaten duela, nik ez dut hemen jarraitu, horrela ezin dugu jarraitu nire bizitza. Orduan hori hasten da. Gero bigarren pausua da, bueno, zu ezin duzu jarraitu horrela, ondo, egingo dugu gauza batzu, baina zein da zure benetazko ametsa? Eta hortzen lantzen dugu. Eta hori oso zaila da lantzea hori. Zen eta kasu batzuetan ametsa da nahiko ez dakitzeza da kea bakarrik. Eta orduan, bueno, landu behar dugu. Bueno, zu jarri behar dezu zure helburua errealitateen pean. Ezin dezu edozen gauza esatea. Eta gero, ametsa hori finkatu ondorin, kokatu ondorin, bueno, ze urratsak egingo dugu, bueno, hau eta bestea. Gu normalean, gure lanetan, egiten dugu persona batekin, bueno, lerro desberdinak, bai osasun aldetik, judizial edo preso prision aldetik, bai, kaso batzu daukate kausa judizialak, gero eziketa aldetik, gero lan aldetik, gero zenide harremanak aldetik, gero atzeden denboran aldetik, bueno, zerrenda luze bat, eta lantzen dugu puntos puntu. Hori da gure metodologia. Gure metodologia da nahiko txikitsua, horrezagetik gu lan, bueno, gure ez dakit nola esan, ez garela edo ezin dugu talde handiekin lan egitea, eta orduan da nahiko persona lana, eta alde batetik bai, nahiko txikitsua. Hori da gure metodologia. Agentza bezala, noski badago beste elkartea, gu baino handiagoa, gu baino beste metodologia egiten direla, baina gure lana da horrela, txikitsu alde batetik, nik esaten dut normalean pesca de bajura egiten dugu, ezin dugu gauzak aldatu batean, eta lehenengoa da persona bakoitzari entzutea, zein da zure ametsa benetazko.
Zer agertu hori da hor? Ametsa horietan zer azaltzen da normalean?
Badago denetik, jende batzuk esaten dute bere ametsa nahiko txikitsua zen, eta daramate 15 urte kaleetan, egon dira adibidez 3 urte Italian, beste bi Bartzelonan, gero etorri dira ona Bilbora, eta egon dira lekuz-leku gauza bilatzen, eta orduan bere helburuak nahik murrizten ari dira. Jende batzu nahiko umeak edo nahiko
sumeak,
sumeak eta apalaz, esaten dute, ni bakarri hau nahi dut. Bueno, hori da. Orduan, bueno, poliki-poliki, gero itxaropena lore bat bezala, bueno, handitzen doala, baina denborarekin, hori da, delengo denborarekin, eta gero beste gauza bat zaindu behar dugu. Eta hori da gure lana. Gure lana ez da handia, beitu, adibidez, pisu batetan gu dugu pisu batzu, baina pisu batetan jendea juten da kaletik zuzena, eta daramatea adibidez, bueno, bi aste edo gehiago dutxa barik, orduan daukate sarna edo horrelako gauzak, orduan, bueno, gauza horik zaindu behar dugu lehenengoa, eta horretarako lehenengo hilabete da, hori, gorputzaren ez dakit lana egiteko bakarrik. Orduan, hori lortu ondoren, ja, bueno, oe garbia duzu, gero ja gela nahiko txukuna eta pizkanaka sortzen dira beste gauza, baina hasieran bueno, ez dakit, burruka bat dugu goizetan, kasu batzuetan, hori dutxa bat hartzeko. Horrezegaitik, gure lana ez da, bueno, ez da hain garrantzitsua, da nahiko oinarrizko lana.
Oinarrizkoa, beharrezkoa, eta beraz garrantzitsua esango nuke.
Bai, beharrezkoa da, baina nahiko, ez dakit, ez dakuat giza mailan ez daukat garrantzirik.
Oi hartzun ondirik.
Ba, ez.
Ba, lehen aipatu duzu, azken bost urteetan, ba, egoera kaskar arrean dabilen jende asko ba gehitu dala, eta datozen urtetan ere horrelako joerari utziko diola. 200 lagun inguru aipatu dituzu lehenago, ba ona irratira sartu aurretik berba zeon garenean, 200 lagun inguru ba omen da Bilbon bertan gaur egun lotarako aterperik ez daukana.
Bueno, gu kontatu duguna gutxi gora bera, eta nahiko ez dakit erraminta bereziarekin, baina bueno, pizka bat kontrolatzen dugu lekuak, gutxi gora bera guk esaten dugu, eta atrebentziaz edo esaten dugu momentu ontan Mazarrero ireki ondoren, orain dela bi aste iaia ireki zuten Mazarredo
oinarrezko
hori da, oinarrezko harrera egoitza, eta bueno da 50 persona daude hor, baina horrez aparte badago gutxi gora bera gure estimazio moduan 200 persona momentu ontan kaleetan edo portxetan edo baster ilunetan eta bar. Bai.
200 lagun Bilbaldean egoera horretan, eta Bernat Baltza agiantza elkartetik ba eurek dioten moduan ba euren aleak ematen hori ba egoera hori hobetzeko. Kantu bat entzungo dugu, berba saioa duzu ja, elkarrizketa saioa, eta jarraian Bernategaz jarrituko dugu ba hausnarketan eta berbaz.
Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik, eta relatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre jarri garenean, zerralder hori aizgure oinetan, eta gorpu horintzen udazkenaren tronoan, ertsi dizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean musika zur batetan zaturiko petikoet biroteknikari gabe lurperatu augu baratzan lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ereire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ereire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik
Lonek aukeratu dugu abestia Mikel Lagoa, beti ba, urartean izango dara eta beti gustura entzuko dugu laguna. Bernat Baltza dugu, agiantza elkartekoa, ba, Oiarriz eta labur esan da, ba, kalean eta premia larrian da bien jendeari laguntzeko elkartea dugu agiantza. Eta oin arazoari buruz hitz egiten ari ginen, uste baino konplexuagoa izaten dala, ba, askotan kalean baten bat dagoenean esaten diogulako nahiko errez, zoaz, basarredoko egoitza hortara, hor dako zoa terpea, gure gizarteak babesten zaitu esateko moduan. Baina ez da inerreza, ez da berrat?
Bai, ez da erreza, zen eta kompleksitatea eta persona hori kalean dagoena daukate gauza asko, dauka gaixotasun asko, kasu batzuetan, beste batzuetan daukate ansietatea eta beste arazo, buruko arazoak ez dakit nola esan. Orduan, bera nahi du gauza nahiko personalki tratatzea. Eta hori gauza garrantzitsua da. Ez du nahi zenbaki bat bezala
tratatu
izan hori da. Orduan, persona hauek nik uste dut behar dute harrera nahiko ona. Gu esaten dugu, gu ez dugu esaten harrera egoitza, gure egoitza, esaten dugu abegi egoitza, abegia beste modu batetan dagoela egina, ba, euskeran beresten dugu harrera eta abegia. Orduan, abegia izan behar da normalean harremana jende honekin. Horrezegaitik kasu batzuetan adibidez zu jartzen duzu gela handi bat 40 edo 20 personalentzat eta jendea kasu batzuetan esaten dute nik ez du nahi ara jutea zen eta azken finean ezin dut lo egin. Zergatik bere alboan dagoena behar badauka arnaz arazoak edo beste arazoa, beste bat ez dauka, ez du lo, ondo lo egiten eta orduan arazoa horiek
izan be, 50 lagun horiek gela bakarrean
bai
ez pentsa,
beste goitxa bakoitxa badauka bere berezitasuna baina esan nahi dizuet momentu ontan Bilbo lagun artean egoitza, Mazarredo egoitza, Ozanan egoitza, Ontzan egoitza, elkarte hauek denak gela batetan daude jendea. Bueno, kasu batzuetan batetan dago 10 lagun, beste 20, baina beti da komunalak edo ez dira personalak edo bikote batentzat egoteko, ez. Orduan ez dago intimitaterik eta beste arazorik.
Ez askotan nahiago kalean egon horrelako tokietan baino.
Ez da horrezegaitik. Kasu batzuetan da harrera bera da arazoa. Ni onartzen dut eta ez da bakarrik zenbakia baizik eta hori tratamendua ezin da personala izan azken finean. Eske da hori aterpe eta gainera izena daukate hori neguko aterpea da eta da hori hotxak entzeko bakarrik, ez da beste gauzak egiteko, ez da azken finean personau bere nortasuna lortzeko, bere helburua lortzeko, da ez gaua pasatzeko. Orduan gauza pasatzeko esaten dute bueno ezin dut, ez dago hotxik, orduan bueno egongo naiz kale hontan edo kajero batetan edo beste lekutan.
Berrat, bai? Aldaratxo bat, gero eta da jende gehiago dago gure artean, ba, egora kaskarrean eta egongo omen da urrengo urtetan, Oientzako abegi tokiak beharrezkoa direla diozu, eta gero ta gehiago entzuten dugu beste alde jendearengan, ba kanpoko jende gehiago dagoen artean, dagoen heinean, ba niena sarrasista baina hori sentimendu hori ere aldatzen ari da, hainbeste gero ta baliabide gehiago ere bideratu behar ditugu, ba guztion onerako deretzatnik. Baina gerota aurkako jarrera ere ba,
bai, hori sortuko dira, bai, hori alde batetik ulertzen dut normala direla. Arazoak komplexuak dira eta nik uste dut entzun behar dugu bat hasieran kaleko jendeari bere egoera nahiko larria dela. Eta orduan egoera horretan baina erantzun hau baino lehen esango dizut beste gauza bat, eta esango dizut ni normalean edozein zentroa edo goitza onartzeko nik zaten dut zu adibidez eta gu jente esaten dugu arruntak edo normala garela. Adibidez, gu prez egongo garela leku horretara lo egiteko edo lo egitera. Orduan, hori da gure galdera. Orduan, guk onartzen dugu leku hori guretzat, erabiltzeko, orduan esaten dugu, orduan baliabideak dira denoentzak. Eta ezke gure gizartean esaten dugu, bai, hau da txirotasunentzako edo persona horrentzako, orduan edo zen gauza balio duen. Eta hori da gure arazoa, lehenengo arazoa. Bueno, lehenengoa da indiferentzia, baina gero bigarrena da, bueno, jantoki hau da como es para pobres, ba, orduan balio du edo zen gauza.
Orduan guztiak
orduan gu hoien gaur egun esaten dugu homologatua eta beti kalitatean asuntoa, bueno, esan behar dugu zein da kalitatea, zein da gure gizartean, gure gizartean oinarrizko kalitatea. Eta orduan zerbizio hori denoentzako edo zen pertsonako balio baldin bada, orduan baletzen du kaleko jendearentzat. Zu ulertzen duzu nire orduan hori da nire ustez homologatzeko zentru bat izan behar dela baldintza honetan edo baldintza horretan edo zein pertsona etor daiteke. Eta etortzen baldin bada, segurazki haiek jungo dira baita. Hori da gauza bat. Gero, beste gauza bat. Normalean, nik uste dut, kasu batzuetan, gestioa ez da ainona, hori egia da. Ezke, segun nola gestionatzen dira errekursoak, gero beste arazo edo giza edo sozial mailan gertatzen dira arazo berria. Hori alde batetik auzoko kideak kasu batzuetan arrazoia daukate, kasu batzuetan, ez guztietan. Horrezagatik hori kasuz kasu onartu edo saiatu behar dugu edo aztertu behar dugu. Orduan nik uste dut gestioia oso importante izan behar da. Ezin dugu adibidez errekurso batetan jendea hor kalean itxaroten edo horrelako gauzetan, hori zaindu behar dugu. Ni adibidez Inglaterran Londresen egon nintzen lana egiten eta gauza horiek oso zaindutaz izan ziren hasiera-hasieratik. Ezke bestela kontrajarriak dira gauzak. Horrezegetik ni gestioaldetik gestionatu behar dugu hori. Normalizazio mailan jarri behar dugu beti balditza guztiak. Eta orduan onartegarria direla gauzak.
Inori ba trabarik eta kalterik eta eragozpenik ez esartzeko moduan. Eta esan duzun garrantzitsua hori, ba garrantzitsua, ba gizarte moduan non gagozen jakiteko, ba guztio pentsatu behar genukela egunen baten edo zein eritokatu litzaiokela, dakiokela, ba kalean suertatzea, eta orduan horrek gagozen puntutik begiratu beharko geniokela egoerari, eta esan di horrelako gara banengo gutxierezko ze toki modu, ze egoitza modu, ze abegi toki modu.
Bai.
Nahi nuke neure burua entzat. Horrela pentsatuko bagenu asko aldatuko litzateke beraz.
Hori ziur, eta hori nik uste dut planifikazioetan edo zen rekursoetan hori pentsatu behar dugu. Guk erabiliko dugu errekursoa, adibidez, zenbat personaenko dutxa bat euki behar dugu. Zin dugu dutxa bat 20 pertsonaentzako. Orduan hori Esaten dut gauza hori limite bat eta, baina horrezegaitik gu onartu behar dugu neurri batzuk eta neurrik izan behar da unibertsalak. Orduan baliogarriak dira, bestela eske neurri hau dira arrunta edo arrunta entzako eta hause da txirointa edo txirotasuna entzako. Hori da.
Eta gizarte bezala kontuan hartuta, ba, hauek oinarrizko premia batzuk asetzeko ba, azpiegitura direla, eta da badirela ba, diru handiak eta zautzen dituzten azpiegitura handiak eta askotan utxalak edo kaltegarri direna gizarte oso bentzat. Olako gaietarako joaten diren aurrekontuak ba, errepideak egiteko edo bestelako azpiegiturak egiteko diruen aldean, ba, kontuan hartu da, nahiko kopuru txikia dira.
Bai, baina ni zentsu horretan jendea esaten dute, azpiegitura hori garestia da, baina behar bada epe laburrean, oso laburrean garestiagoa izango dela, baina epe erdian eta epe luzean, azken finean ni demostratzen du merkeagoa dela. Zen eta jende gehiago onartzen dute sistema hori eta jente gehiago azken fina ateratzen da sistema horretatik. Bestela, bihurtzen dira kasu batzuetan getos de asistidos moduan. Eta hori da arazoa. Pasatzen dira kaletik algeto de asistidos. Eta ez da horrezagaitik azpiegitura horik dira gasto sozial bat edo giza gastu bat edo inbertsio soziala bat. Nola beristen dira hori eta zentsu horretan hor da egon behar da eztabaida. Ea zen azken finean da gastu edo inbertsioa. Eta ni ea segun guk denok onartzen dugu adibidez esiketa edo esiketa on bat da inbertsio bat. Eta azken finean zu begiratzen bakarrik hori aurrekontua da gastu bat. Baina azken finean guk kontoratzen dugu esiketa on bat eta adibidez gure gizartean jendea menperatzen da badut lau hizkuntza oso ona izango dela gure gizartean txako eta zentsu horretan begiratu behar dugu gastu soziala. Berean da gastu, gastu bai, gastu bat da gaizki egiten badegu, baina ondo egiten badegu azken finean gastu hori bihurtzen da inbertsio bat. Eta niretzat hori garbi da, zen eta ni ikusi dut, gu baditugu sei pisu eta hasieran orain dela 18 urte, 19 urte gure pisua nahiko zarra zen, nahiko eta orduan gero eta gehiago gure pisuak nahiko ondo daude, 19 urte hauetan jarri dugu nahiko apainduta, bueno, ondo apaltasunez, baina ondo, jarrita, garbiak eta abar. Orduan, jendea konportatzen dira oso desberdina. Ea, segun lekua harremanak eta da oso desberdina dira. Adibidez, gu hasi eran, lehenengo pisuan egon ginen, orain dela 19 urte, 8 persona nahiko pisu txikitsu batetan eta komuna batekin bakar. Gaur egun dugu, normalean gehien kopuru handiena da 6 persona eta 2 komuna. Orduan, harremanak dira oso desberdinak. Eta ikusten dira, ea, segun nola diren gauza, jendea konportatzen da. Eta hori oso garrantzitsua.
Kalera eraman da, hori, eta aurreko astean sorionez egon garen taier batekoa gogora etorriaku, Lorenzo Rocha dabil gure artean urte batez, bera mexikar arkitektoa, Auto Bilbao bulegoa ba, horren arduradun bezala, eta hauek urbanismoak ba, jendearen parte hartzea behar duela aldarrikatzen dabe eta urbanismo horizontala aipatzen dabe, nola bakoitza bizidan toki horretan egiten danaren dan horretan ba, zer esan esan beharko lukeen aldarrikatzen eta horren inguruko ba, ekimen benetan irudimentsuak eta politak aurreratzen. Kalera eraman dazuk esan dozuna, San Francisco auzo horretan kalea nolakoa dan, ze garbi dagoen, kotxeek eta personek norainoko tokia daukaten, ze espazio meten zaioen jendeari, ze lan zaintzen dan espazio hori, ze garbi dagoen, eta horrek be eragiten du jendea kalea nola konportatzen da.
Noski, noski, niretza da hori harreman zuzena.
Eta ez da oso dozaitzen, hain zuzen.
Bueno, gazu batxuetan, bai, baina zentsu horretan gauza kaldatu izan dira azken urtetan, eta hori nabaritzen da. Adibidez, bai, badago leyenda irian San Francisco oso arriskutsua dela, eta baina nik uste dut, orain dela 20 urte ez ziren hobeago, eh? Uholdeak pasa ondoren, hemen, uholdeak izan ziren orain dela 25 urte, baina uholdeak pasa ondoren egoera, giza egoera, egon zer asko zokerrago. Eta gauzak aldatu dira, nik uste kasu batzuetan hobeagora hundira. Noski baietz, eta ni harremanak urbanismo eta dena daude lotutak, gauza guztiak, jendea pentsatzen du, bueno, hori da zure eskuetan, ez, beren eskuetan, kaleko jendearekin eskuetan, gauza gutxik utzi behar dugu, eske ezin dutela, haiek eskaten dute mesedes laguntza, eta orduan, bere eskaria askotan dago paperontzean.
Bere zein?
Bere eskaria edo bere asmoa, bai, bere paperontzi batetan daude, hori dago baztertuta, eta horrezegaitik gu entzuten badegu, entzuten baina benetazko entzun, orduan, bueno, hortik ateratzen bideak, eta hori da gure gure lana, normalean lehenengo pausua da entzutea. Gero esaten dugu, bueno, gure laguntza onaino heltzen da. Hemendik aurrera zu zerbait egin behar dezu, eta hori da harremana. Gu azken finean ilabete pasa ondoren, persona bat gure pisuan heltzen badira hasieran, bueno, gauzak oinarrizkoa garbiketa eta bak egitea, pasa ondoren egiten dugu kontratu bat. Eta kontratu da nahiko personala. Eta kontratu horretan jartzen dugu arau nahiko arruntak. Eta kasu batzuetan errespetatu behar dugu auzokideentzat. Eta gauza nahiko erraskia. Baina kontratu horretan oso importante da beraren txat. Eta idatxita dago. Eta normalean, bi aste barrun edo hilabete barrun, bueno, errepasatzen dugu kontratu hori. Da kontratu bizia, gero beste kontraturen bat, eta orduan, bueno, pedagogia aldetik urretzak esan behar dira pausos pauso, eta segun zen kasuetan behar dute gauza bat, eta beste kasuetan beste gauzetan, adibidez gauza batzuetan familiarekin harremanak ireki behar dugu, eta bueno, poliki, beste kasuetan ez eziketa aldetik ikasi behar dutela hizkuntza, eta jarren dugu konpromiso bezala, akordio bat bezala guri artean, hori hizkuntza ikasi behar duzu. Eta hizkuntza ikasteko epara jun behar duzu, edo zipera beste, bueno, beste gauzak egiteko, orduan horrela
egiten. Bernat Baltzagaz, berbaz, jendeak gizarteratzen laguntzeari buruz, eta eurek egiten duten lanari buruz, denbora baiuaku, baina behitu galdera batzu buruan, nia baten bat botako izugu labur erantzuketekotan, eta lastera gurtu behar dugulako. Europa aldean ere ibili izaten zara sarri, eta beste inguru hoietan gauzak nola egiten diren eta zer ikasi behar genuken guzti honen inguruan ganera, denbora gehiago dara mate,
bueno,
antzerako kontoi aurre egiten da.
Bai, gu egia da Europan ibiltzen dugu askotan, lehenengo orain dela 20 urte hasi ginen bakarrik, bueno, diru bila gure programetara, eta hasieran horrela ibili ginen, orain gaude beste programetan, bai, kasu batzuetan noski diru bila, baina gero beste gauza bat, Europan nik uste badago Europa asko, edo Europaz, ez dutekin nola za. Badago desberdintasun handia. Adibidez, ni bi adibide txikitsua jarriko zuet. Momentu enten, kaleko jendearekin, badago oso desberdintasuna asko irien artean. Eta ez dago zer eginik adibidez, momentu enten. Parisen lana, edo Londresen lana. Londresen adibidez, daramate lau azken lau urtetan daukate begiratzen urrengo olimpiadetan, eta urrengo olimpiadetarako nahi dute irian garbiak eta bueno beste programak egiten. Adibidezu, ni orain dela denbora gutxi egon nintzen Parisen edo Bruselan nahiz eta kapitala izan, dauzkate arazo asko. Igaz adibidez, negu denboran, bueno, ireki zuten kuartel batzuk jendelo egiteko, eta bueno, baina hori, jendelo egiteko bakarrik ez, eta gero programa hori amaitu zen aurten maiatzaren bian amaitu zen, eta bueno, berriro jendea junzen kalera, hori izan zen. Zen, orduan badago hain desberdintasunik, adibidez, ni interesatzen zait adibidez Kopenhageren lana. Oso persona da, gure lana bezala egiten dituzte lana, eta bueno, hori metodo hain desberdina dago Europan, gero nire alian egon nintzen Errumanian, eta Errumanian, bueno, izugarrizko problemak dago, hijitoarekin eta bar, eta daude benetan, bueno, egoera oso oso larrietan. Orduan, Europa da hain handia eta hain zabala eta hain desberdintasuna, niztasuna badago. Orduan ez dugu badago adibide batzuk nahiko ona, baina badago adibide asko oso txarrak. Hori euki behar dugu.
Bestetik, hizkuntzaren garrantzia aipatu duzu, eta da normalean, kanpotik datorrena entzat, Bilbo alde batean, gaztelera da lehenengo premia, lehenengo lanerako eta hizkuntza. Zer tokitan geratzen da euskera, zer egin daiteke euskera ba, integraziorako laguntza izan dadin, eta bizitzan ba, herrian eta integratuta sentitzeko giltza. Non dio dezak euskerak ba,
bai, gertatzen da ni bezala, ni orain dela 20 urte askoz gehiago itzi nuen, eta damat urte 20 urte iaia irabil gabe. Orduan horrezagaitik, bai, ni epe erdian, epe ilusean, guri hizkuntza euskara arlo horretan zaila daukagu. Adibidez, zenbat jende adibidez San Franciscon, zenbat jende joaten da Miribilla ikastetxera, eta zenbat de ereduan daude. Oso kupurua eskasa, ridikuloa. Eta, bueno, etorkin gehienak gainera, tortzen dira ona, baina bere asmoa da, bere herrira itzultzea. Orduan, bai, hori da asmoa, gero errealitatean gertatzen dira asko eta asko gelditzen dira hemen betiko, baina lehenengo asmoa da, bueno, hemen etorriko naiz, egongo naiz 10 urte edo ez dakiz zenbat, eta gero ja berriro itzuliko naiz nire herrira, ja poltsikoarekin beteta eta bar. Baina kasu askotan, eta batez ere gure taldea, hori esan nahi dizu ja orain, konkretuki ez da etorkin orokorrean, baina gure taldeak gehienak geldituko da bastertuta, baina arlo askotan.
Bernat, ametsa galdetzen diozu, normalean zuren gana dator nahi, zeure ametsari buruz galdete behar dizugu, zein da zure,
bueno, ni personalki,
ametsa zure proiektu?
Ba, ez, nire, personalki nire ametsa da, bueno, indarrak ukitzea, jarraitzeko jendearekin, kasu batzuetan neketsa da, lan neketsa daela, baina hori, nire ametsa bakarrik da, hori, posibilitateaz indarra eukitzea, eta bateria betetzeko behar dezu noizbeinka, ez dakit, beste espazioa, ez dakit, gogotsuagoa, eta bar alimentatzeko, eta batez ere utopia aldetik alimentatu behar dugu. Eta hori behar du, baina hor zaparte ez daukat beste ametxik.
Bukatzeko irakurgairen bat aholkatzeko eskatuko dizugu, ba gai hauetaz edo beste dozer gaitaz ba irakurtzea merezi luken edozein gauza edo edozein webgune edo aholkatzea.
Bueno, momentu hontan Eusko Jaurlaritzatik ateratzen da aldizkari bat, eguneratuz deitzen da, eta eguneratuz beti agertzen da gauzak errekomendagarriak, eta ni pentsatzen dut eguneratuz da aldizkari osona giza mailan edo zen gauza aurkitzeko. Eta bueno, dago hor webgorrian, eta dago, bueno, beti agertzen da hilero. Eta niretzat da, bueno, iturri nahiko ona.
Ba, eskerrik asko.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Zeure hemen gure gara etortzearen, aholkuak ebatearen, zeure bidarri buruz kontatzearen, eta urrengo batean bertan izango zaitugulakoan, ba.
Bai, barkatu zeren nire euskeria ez da inona, baina bueno, ulertzeko behintzat jatzen du baietz.
Bai, justo, bueno. Izan da zu emirizatea zaiatzen, eta horrengo ganera bobeto ingo dugu, elkarro beto esagututa, eta
bai,
eskerrik asko Bernat, da horrengo batera arte.
Bai, agur.
Telefona bitar. Eta eskerrik asko zeuei ere, entzuleak, Bilbo Hiria Irratia entzutearen, datorren astean ere, ben izango gaituzue berbaz, lagun bat, mundu bat.